In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar. Het was donker op die diep waters, maar die gees van God het oor die waters gesweef. En toe het God gesê, laat daar lig wees. En daar was lig. Die lig skyn in die duisternis, sê Johannes. Hoor net wat sê Johannes, in die begin was die woord daar. En die woord was by God en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie een enkele ding wat bestaan is sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe. En die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis. Die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Dankie Here dat ons vanaand kan bid vir u wat lig is. Dankie dat Here soos wat ons nou beweeg het van donker na lig, dit regtig die ritme van die, nie net van die skepping nie, maar van hierdie wêreld kon verduidelik, 'n beweging van donker na lig. Heer Jesus, ek bid so dat u vanaand vanuit u woord so aan die woord sal kom, dat ons u woorde hoor, u wat, u eie woorde, maar dat ons het so sal hoor, dat u ons ook vanuit die donker plekke in ons eie lewe sal nooi en sal neem die werking Heilige Gees van u in ons lewe na lig toe. Lig wat lewe is, lewe in oorvloed, wat kom wanneer u in ons lewe teenwoordig is. Wees daarom so teenwoordig, dat lig so duidelik skyn, dat, ja Here, dat ons vanaand die waag moet sal lê, om die kamers van ons harte oop te maak, waar daar nog nie lig ingekom het nie. Die plek in ons lewe op te skyn, wat ons daar gedink het, lig is, maar deur u, o Here, vanaand gewys word as donker. Dankie dat ons dit kan bid, in die naam van u wat lig is, Jesus die Here. Amen. Die ek is uitsprake in die Johannes Evangelie, waarvan daar 7 is, is regtig baie bekend vir jou en my. En toch is elkeen van hulle so uniek en is elkeen so ingebed in 'n bepaalde context, dat as ons die diepte en die rykdom daarvan net so bietjie van begryp, gaan ek en jou opnuut kan kyk na Jesus en sê, maar U is so groot en U is so wonderbaar. So in hierdie reeks van waar ons in Jesus in sy eie woorde kyk, kyk ons vanuit verskillende invalshoeke op hierdie wonderlike Here en elke keer bring 'n uitspraak vir ons 'n nuwe verstaan van hom en van sy boodskap vir die wêreld. So kom ek leer nou al vir jou 2 Griekse woorde. Kan jy sê ego eimi? Kom ons probeer weer klas soos Louis Brissou sê ego eimi. Ek gloei julle nou al, nee? Ok. Nou, ego eimi is die Griekse 2 woorde vir die Septuagint. Die Septuagint is die Griekse vertaling van die Ou Testament. Is die Septuagintse weergawe van Exodus 3. In Exodus 3 sê die Here vir Moses wat sy naam is. En die Griekse vertaling daarvan sal dit wees, ego eimi. Ek is. So, wanneer ons in hierdie reeks, by wyse van Jesus se eie woorde, kyk na wie hy sê hy is, en hy elke keer begin met ek is, ego eimi, dan moet ons elke keer sidder, want is God aan die woord. Wanneer Jesus sê ego eimi, dan sal sy hoorders regop sit en luister, want is God aan die woord. Verlede week het ons begin met die eerste uitspraak uit Johannes 6 uit, waar Jesus sê hy is die brood van die lewe. En die belangrike daarvan is om te sê, maar het jy al van hierdie brood geëet? Het jy al gedeel in hom wat die lewende brood is? Vanaand die tweede deel, en as jou Bybel naby is, ons lees uit Johannes 8 uit. Johannes 8, ons gaan lees vanaf vers 12 tot vers 20, maar ek wil jou regtig aanmoedig om in hierdie week, as jy hierdie wil verder gaan kyk, nou gaan kyk gerus na die vorige gedeelte, Johannes 8 vanaf 7 vers 53 tot 8 vers 11, en dan ook Johannes 9, want die twee sluit so verskriklik mooi aan by die gedeelte wat ons vanaand ook op gaan fokus. Op 'n ander keer, vers 12, het Jesus vir die mense gesê, ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Die fariseer sê toe vir hom, jy getuig oor jouself, jou getuienis is dan nie geldig nie. Daarop sê Jesus vir hulle, al getuig ek oor myself, as my getuienis geldig, omdat ek weet waar ek vandaan gekom het, en waarin ek teruggaan. Maar julle weet nie waar ek vandaan kom, of waarin ek gaan nie. Julle oordeel oor iemand volgens sy uiterlike, ek oordeel oor niemand nie. En as ek oor iemand oordeel, is my oordeel reg, omdat het nie ek alleen is nie, maar ek en die Vader wat my gestuur het. En julle wet, staan daar geskrywe, dat die getuienis van twee persone geldig is. Nou ja, oor my getuig ek self en die Vader wat my gestuur het. Toe vraag hulle vir hom, en waar is die Vader van jou? Jesus het geantwoord, julle ken my nie, en ook nie my Vader nie. As julle my geken het, sou julle my Vader ook geken het. Hierdie dinge het hy gesê in die vertrek waar die offergawekiste gestaan het. Hy was toe besig om die mense in die tempel te leer en toch het niemand hom gevange geneem nie, omdat sy tyd nog nie gekom het nie. Tot sover ons fokus vanavond en ons direkte fokus sal vers 12 tot 14 wees. Dis feesttyd in Jerusalem en een van die drie groot feeste van die Joodse jaar gebeur. Dit is so 5 dae na die Joodse nuwe jaar Yom Kippur en die feest van Sukkot vind plaas. Nou, Sukkot kom van die Hebreeuwse woord Sukka, wat hut beteken, so die huttefeest of die loofhuttefeest, soos ander dit sou ken, het vir 7 dae lang geduur. En die belangrike van hierdie feest was, dit het vir Israel herinner aan die tyd toe hulle na die uittog uit Egypte uit, toe hulle in hutte geblei het, hier in tente geblei het. So hulle is ook vir mekaar gesê, en nie net van onthou jy ons voorouers, nie hulle gesê, onthou jy toe ons, want dis hoe hulle na die Ou Testament verwys het. Onthou jy toe ons in hitte gebly het. Onthou jy toe ons deur die Here elke dag versorg is met kwartels en manna. Onthou jy toe hy vir ons water uit die rots gegee het. Onthou jy toe ons versorg het en toe hy ons deur die Jordaan gelei het na die beloofde land hier waar ons nou is. So hulle het so 'n fees gevier. En hierdie feest daar by die tempel het ook plaasgevind in die voorhof van die tempel, waar gesê word dat dit is die voorhof van die vroue, dis die beskrywing daarvan, waar daar tot 6000 mense op 'n slag by mekaar kon kom. So Jesus het hierdie nie in die privaat gesê nie, hy het nie so ergens in 'n kamertjie ingegaan en daar agter saggies gesê nie, hy het dit gesê vir almal om te hoor, en daarom, wanneer Johannes daar in hoofstuk 8 vers 20 sê, niemand het hom gevange geneem nie, dan is het omdat dit daadwerklik moontlik was. Want die goed wat Jesus sê is skokkend. As jy 'n Jood was en jy het hierna geluister, sou, weet as jy 'n Israeliet was, sou alles wat hy gesê het, sou jou omgekrap het. Want ons gaan nou daarna kyk. Eerste belangrike ding wat Jesus doen is, hy sê, ek is die lig vir die wêreld. Nou in 'n wêreld waarin die Grieke sou sê, nee, ons aanbid die son as 'n songod, waarin Ra die Egiptenare aanbid is, sê Jesus nie, ek is groter as die son. Ek is die lig vir die wêreld. In 'n wêreld waarin Israel hulle self so sou sien, sê Jesus nie, ek is die lig vir hierdie wêreld. Sonder my is hierdie wêreld donker. Trouwens, Jesus sê, ek is die lig vir die wêreld en wie my volg, wandel in die lig. So wie agter my aanstap, het 'n belewenis van hulle beweeg van donker na lig. Want jy kan hom nie volg en in die donker wandel nie. Volgende Stefan Joubert een baie mooi beeld van Shane Claiborne gebruik. Shane Claiborne praat van om so nabij aan Jesus te stap, dat soos wat een disipel achter een rabbi sou aanstap, dat die stof van sy voete op jou voete val. Die beskrywing is following in the dust of the rabbi. Om so nabij aan Jesus te stap, dat die stof van sy voete op jou voete val. So sê Jesus, ek is die lig vir die wêreld. Nou onthou die Jode, Psalm 119 vers 105, wat sal sê, die woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad. So in 'n donker wêreld was lig bitter belangrik gewees. Want as die woord die lamp vir my pad is, dan skyn dit net vir die volgende tree. En dan skyn dit vir die volgende tree, en dan skyn dit vir die volgende tree. Dit skyn nie deur ver vooruit nie. Dit skyn net hier. En as Jesus die woord is, dan sê, leef net so naby aan my, en jy sal weet waarom die volgende tree te gee. Ek is die lig vir die wêreld. Maar die belangrike wat ek en jy moet verstaan is, as ek en jy hom volg, dan beweeg my lewe vanaf donker na lig. Johannes se ander woorde is, ek word vanaf die hemel gebore. Ek word nuut gemaak. Hoor mooi, jy kan nie Jesus volg en in die duisternis lewe nie. Anders gesê, vir al die dames, jylle sal dit verstaan, jy kan nie half swanger wees nie. Jy is of helemaal swanger of glad nie. Daar is nie 'n middel nie. Net so kan jy nie Jesus halfpad volg nie. Want hy sê, as jy hom volg, dan wandel jy in die lig. Nou, dis hier waar het vir die Jode baie moeilik raak. Want wanneer hulle hierdie hoor, dan skrik het hulle wakker. Om te sê, maar dit kan nie. Want sê, die Jode kan onthou wat God oor hulle gesê het. Jesaja 60 vers 1 en 2 sê, kom Jerusalem, laat skyn jou lig. Vir jou het die lig gekom, die magtige teenwoordigheid van die Here het vir jou lig gebring. Daar is donkerde oor die aarde, duisternis oor die nasies, maar oor jou gee die Here lig, oor jou verskyn sy magtige teenwoordigheid. Maar hulle het dit nie geskyn nie. As jy gaan lees tot om die einde van Maleagi, dan sien jy hoe hulle droog gemaak het, hoe hulle godsdienst gevorm het wat vir hulle gewerk het. Ten die tyd toe Jesus opgetreed, was die Jode toegegooi gewees met 613 wette. Dink jou self net, jy is daar by die tempel, jy is daar op soek na lig, jy is daar op soek na hoop, jy het 613 wette wat jy moet nakom. Nie net dit nie, as jy van die tempel af wegstap, is die Romeine dame jou te kataza. Jy word met alles belas. As jy by die tolhuis verbystap, dan word jy belas. Jy is van jou grond onteien. Jy het geen regte nie, of baie beperkte regte. En dan nog in jou godsdienst, hoor jy nog die hele tyd hoe jy alles verkeerd kry. Hoe donker moet jou lewe nie dan wees nie? Hoe absoluut hopeloos moet het nie wees nie. Want jou belewenis is, ek is nie goed genoeg vir die aarde nie, en ek is ook nie goed genoeg vir God nie. Nou kom sê Jesus, maar ek sê lig. Matteus 11 sê, kom na my toe, allemaal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal vir julle rus gee. Kom leer by my, en jy gaan rus kry vir jou gemoed. Jesus kom om lewe te bring. En die Jode hoor, julle is nie die lig nie. Daarom was sy woorde verskokkend gewees. Ons leef vandag in 'n wêreld met mense wat vir jou en my sê, kom volg my lig, ek het die antwoord, kom maak net soos jy wil. Weet jy wat sy nietste vorm van lig wat gegee word? Leef jou waarheid, live your truth, wees wie jy is. Man, hierdie is die ideale vorm van liefde. Ons gaan vir niemand iets vra om te doen nie. Doen jy net wat jy doen. Dis jou reg om te kies, dis jou reg om te laat gaan, dis jou reg om te vat, dis jou reg om te los, dis jou reg om te dit, dis jou reg om te dat. Ons gaan net nie meer ja nee vir niks hê nie. Ek wil dis so lekker jellyvis soos kan kom. Dis die nuwe waarheid. Nou daai waarheid werk lekker as daar geen storm op die see is nie. Maar as moeilikheid kom, dan beter jy weet wat ja en wat nee is. En Jesus sê nie, hy kom skyn lig in 'n donker wêreld, wat almal vir jou en my alternatiewe kom gee. En as jy waag om te sê, daai is nie die lig nie, die lig is Jesus Christus, wees verseker dat dit jou ongewild gaan maak. Want Jesus se uitspraak was nie gewild vir Israel gewees nie. In 'n wêreld vandag wat almal sê, staan by Israel, nee, staan by Jesus. Staan by hom, want Jesus het vir Israel gesê, God is nie julle vader nie. Hy sê dit vir die fariseers. Julle dien nie vir God nie, julle dien hierdie selfgemaakte godsdienst. Om Jesus te volg, is om lig in jou lewe te hê. En dis lig nie net vir hierdie groepie mense nie, maar lig vir die nasies. Want sien, Jesus kom vervul God se belofte. Sê in Johannes 8 lees, gaan jy sien, hy sê, ek het van die Vader afgekom, met ander woorde, hierdie plan is nie myne nie, hierdie is Godse plan, hierdie is ons plan. Sy gesprek wat van die begin van tyd afgekom het, Efesiërs sal sê, voor die fondasies van die aarde het hierdie gebeur. En Jesus sê, ek het gekom om vir julle te kom vertel, ek het gekom om te kom doen wat die Vader van my vra, en dan gaan ek terug na hom toe. So hierdie plan, hierdie gebeurtenis is nie net 'n toeval nie, hierdie is God gewil, om lig te bring vir 'n donker wêreld. Jesus sê, hy getuig oor my, hy kom vertel vir my, so hoor mooi, as jy wil weet hoe goed is hierdie lig, hoor mooi, in Johannes 14 sê Jesus, as jy die Vader wil sien, kyk na hom. So daarom het iemand gesê, God is Christ-like and there's nothing un-Christ-like in God. So as jy oor God dink, wil ek jou van harte aanmoedig, dink oor Jesus. Dink oor wat hy gedoen het, dink oor wat hy gesê het, dink oor hoe hy opgetree het, dink oor wat hy verkeerd genoem het, dink oor hoe hy 'n sweep gevleg het, dink oor hoe hy valsheid aangespreek het, dink aan wat mense aan hom gedoen het, en hoe hy dit alles hanteer het. Jesus kom sê, dit is God se plan. Dis hoe God kom om lig te skyn. Jesus kom vervul die profesie vanuit die Ou Testament. Vir die van julle wat daarvan hou om notas te neem, gaan lees gerus Jesaja 42 vers 6. Wat het sê, ek is die Here, omdat ek getrou is aan my woord, aan my verbond, excuse, het ek jou geroep. Ek hou jou vas, ek beskerm jou en maak my verbond met my volk, my lig vir die nasies. Wie is die lig vir die nasies? Jesus. Wie is God se verbond? Wie is God se verbintenis aan hierdie wêreld? Jesus. Nou kom skyn dit in hulle lewe. Later sal Paulus daaroor skryf. Hy sê, ek het u gegee as 'n lig vir die nasies, sodat u verlossing kan bring tot die uithoeke van die aarde. Wat bring lig in jou lewe? Dit bring nuwe lewe in jou lewe. Jy kan nie hierdie lig inneem en dieselfde bly nie. Jy kan nie hierdie lig inneem en dieselfde goed gaan doen nie. So wat doen die lig in my lewe? Een, dit kom maak my vry. Al hierdie skuldgevoel, al hierdie donker, al hierdie sleg, al hierdie wegkruip is skielik oop. Later in hierdie eerste Johannes 8 sê Jesus, julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vry maak. So hier is die mooi, daar is geen geheimenis as jy by Jesus kom nie. Matt Chandler skryf oor die donker van geheimenis in die volgende, hy sê, secrets are the darkness in which death and destruction grow. Hoor jy dit? Secrets are the darkness in which death and destruction grow. So as ek weg van Jesus af is, is ek in hierdie donker, hierdie wegkruip plek. Hierdie plek waar ek geheime het. Hierdie plek waar ek hierdie geheime folder het van foto's op my foon. Of geheime folder het van goed wat ek probeer wegsteek verander. Ek sit 'n pin daarop dat niemand weet wat daar aangaan nie. Maar hier is die vreemde. Hy weet. God weet. Hy weet daarvan en ek kan niks vir hom wegsteek nie. Maar die feit dat ek met my geheime in my hart rondloop, maak die lewe vir my swaar. Ek onthou ek het many moons ago met die girl uitgegaan en ek het nie geweet sy lewe dubbele lewe nie. Ek het nie geweet dat dit wat sy vir my vertel en dit wat sy vir haar ouers vertel is twee verskillende dinge nie. En ek wil ons in ons huis waar ek groot geword het was maar, jy weet, oop en eerlik, ons het maar net gepraat. So, weet, en wat my boetie aan betref in elk geval. En toe ek by hulle aan tafel sit, en ek net praat, want dis wat jy doen aan tafel mos. En ek op die stadium so praat, toe kry ek so kyk van haar wat sê, bly nou stil terwille van jou gezondheid. As jy lewendig by die huis wil kom, bly nou net stil. Ek en sy het nie lang daarna uitgegaan nie, toe sit verby. Ek's nog hier. Maar dis wat geheime doen, julle. Geheime laat jou skuldig voel, dit maak jou bang, dit maak jou angstig. Want die punt is, wanneer as gaan ek uitgevang word? Wanneer gaan iemand hierdie sien? Wat moet ek nog doen om seker te maak dat ek nie uitgevang word nie? En daai geheim maak het vir jou so swaar hier binne, dat jy net wil vrykom daarvan. Hier is die goeie nuus. Die Bybel sê, kom bely jou sonde. Trouwens, Jakobus 5, in een gedeelte oor gebed, sê, bely julle sonde eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Sonde maak jou siek. Geheime maak jou siek. Jesus wil die lig oor jou kom skyn, sodat jy daai geheime kan uitbring. Sodat jy, soos wat hy later in Johannes 8 sê, die waarheid sal ken en vry sal word. 1 Johannes 1 vers 8 en 9 sê, as ons sonde bely, dan reinig hy ons sonde van ons sonde en hy verklaar ons heilig. As jy vanavond hier ingestap het en daar's 'n sak van skuldgevoel wat jy saam met jou dra, 'n sak, weet, 'n knoppie op jou maag van bekommernis, van wat as iemand sou hoor, jy kan vrykom daarvan. Jy het nie nodig om dit te dra nie. Jy het nie nodig om in daai sak hier uit te gaan nie. Jy kan vanaand kom sê, Here, kom skyn u lig daar waar ek wegkruip. Daar waar ek soos Adam en Eva maak, ek bedek dit en ek wil ander mense blameer. En ek word eintlik iemand wie ek nie is nie. Omdat die donker my so vashou. Na die lig van die lewe, die lig van die Here oor jou skyn. Want hoe donker moet donker nie wees nie. En waarom is het donker in my lewe? Wanneer Jesus buite staan. Johannes 3 vers 20 sê, ek staan by die deur en ek klop. Ja, want dit verwys na 'n kerk, ek weet. Maar weet jy, dit is net so toepaslik op ons lewe. Want op die deur wat hy klop, is daar net een handvatsel en dis aan die binnenkant. En wat as die Here op die deur van jou lewe kom klop en sê ek is moeg vir jou part, dat jy so moeg is, dat jy so moeg van wegkruip is, dat jy so moeg op jou eie probeer is. Jy sien, want as Jesus nie die lig in my lewe is nie, van ons sien hom nie as iemand wat ek wil volg nie, maar ons hou nogal van hom. Iemand praat van die verskil tussen fan en followers. Hy sê, Jesus het baie fans, hy het baie min followers. Mense wat so op 'n afstand staan, hulle hou van wat hy gesê het, hulle hou van wat hy doen, maar hulle het nie die waagmoed om naby genoeg te kom en hom te volg nie. So hulle is in die donker. Miskien is ons in die donker, omdat ons nie daarvan hou dat hy kom lig inskyn in ons lewe nie. Ons hou daarvan om dit op ons eie manier te doen. Ons het hierdie resept gekry vir ons lewe, wat I do it my way, moet nie kom krap nie. So as hy lig kom skyn, gaan hy kom krap. Maar sy lig is goed, want sy lig is lewe. Wel, die implikasies, as sy lig nie daar is nie, is dit dood. Dit mag dalk op die oog af na avontuur voel, maar het lei na die dood, soos die sonde doen. Hy was sy lig skyn. So daarom wil ek vanavond vir jou en my vra, het jy al die Here toegelaat om sy lig in die donker kolle van jou lewe in te skyn? Die donker kolle waar jy wegkruip, waar jy moedeloos is, waar jy self probeer, waar jy in beheer wil bly, waar jy voel, hoor, dis die een plek waar ek kan ontvlug naartoe. Praat in hierdie week met 'n man wat sê hy is regtig ongelukkig in sy huwelik. So hy het hierdie plekkie gekry op sy rekenaar, hierdie plek van ontvlugting wat hom net laat beter voel. Die probleem met die plekkie van ontvlugting is dis hoogs verslawend. En later bevoeter dit jou kop sodat jy nie meer kan reg dink oor die lewe nie. Maar sien ons regverdig so ons plekke van ontvlugting. En dit is so sleg vir jou. Vanaand wil die Here het lig skyn. As Jesus inkom, dan sê Johannes 3 vers 20, is daar 'n feestmaal. Nee, dis nie 'n hofsitting nie, dis 'n feestmaal, want hy is die Here. As Jesus inkom, dan vergewe hy. As jy die vorige gedeelte van Johannes 8 lees, is dit 'n gedeelte van 'n meisie wat gevang word, sy en die jong man, in die hitte van die oomblik. En dan sleep hulle haar voor hom, en dan sê hulle, Here, maar ons wet sê, ons kan haar met klippe gooi. En weet julle, was so mooi die toneel, die vinger wat op die kleitablette sy wet geskryf het, is die een wat op die grond skryf. En wat skryf hy, weet ons nie. Maar wat hy sê is belangrik, hy sê, het niemand die oordeel oor jou voltrek nie, wanneer hulle allemaal weggeloop het. Maar sê, wanneer Jesus daar kom sê, laat die een wat nie sonde het, nie die eerste klip gooi, hier is die interessante julle, dan staan daar, die familiehoofde loop eerste weg. Weet julle hoekom? Want ouer mense het 'n dieper verstaan van hulle eie sonde. Hulle het al droog gemaak. Jonger mense het nog nie droog gemaak genoeg nie, so hulle is geneig om vinniger vinger te wys. So die familiehoofde loop eerste weg, hulle herken sommer heel eerste, ons is sondig. Dan gaan die ander allemaal weg, en die klippe val, maar nie op haar nie. En dan sê hy vir haar, het niemand die oordeel oor jou voltrek nie, niemand nie, Here. En dan skyn hy sy lig so op haar, hy sê, gaan in sondig nie meer nie. Ek ook nie, gaan in sondig nie meer nie. Hy sê nie vir haar karring aan, soos wat jy aangegaan het nie, hy sê, hier's lig, jy's vry, gaan lewe. Moet nie weer val hiervoor nie. Moet nie weer terug hier nie. Hy gee vir haar toestand terug waar sy was voor die misdrijf gebeur het. Hoor jy dit? Dis hoe goed vergifnis is. Die Here herstel jou na die plek toe waar jy was voordat jy droog gemaak het. Dis wanneer lig skyn. Ons sien in Johannes 9 'n blinde man, en dit is so ironies die toneel, want die blinde man wat nie kan sien nie glo. En hy word genees. Sien, lyk in my sommige mense sienende blind en anderde wat blind is kan sien. As jy glo, dan sien jy. As jy nie glo nie, is jy blind. En hy kom by hierdie wonderlike belydenis. Julle kan maar oor hom sê wat julle wil. Al wat ek weet is ek was blind, maar nou sien ek. Hy het sy lig in my lewe kom skyn. Donker kan nie wegkruip vir die lig nie. Wanneer die lig skyn, dan moet die duisternis vlug, sê Johannes 1. John Donohue skryf, when darkness falls, Beauty is lit from within. So ek wil vir jou sê, as daar donker in jou lewe vanaand is, en jy is bang om te laat gaan, raai wat, wanneer jy die waagmoed het om het te laat gaan, die waagmoed het om sy Here skyn, dan kom daar skoonheid na vore, ook in jou gebroke story. As Paulus in 2 Korintiërs 4 sê, ons is kleipotte wat maklik breek, dan moet jy weet, die krake van jou lewe skyn lig wat hoop bring vir ander. Ons het nie perfekte stories nie, niemand van ons het nie. Ons het stikkende stories, ons het droogmaak stories, ons het foutmaak stories. Maar vanaand wil ek vir jou sê, jy het nie nodig om die story hier binnen te hou nie. Bring het na die lig toe. Jesus wil jou niet maak. Hoe lyk jou lewe vandag? Is Jesus die Here van jou lewe? Loop jy so naby aan hom, dat sy lig na jou toe kan skyn, dat hy vir jou elke dag kan wys, hoe lief hy vir jou is, hoe hy vir jou omgee, en dat hy jou al hoe meer soos hy wil maak, ons noem dit heiligmaking, of kyk jy na Jesus op afstand, en ploeter jy voort, en herhaal jy maar net die foute, oor en oor en oor, Kolossense sê, hy wil ons al hoe meer verander, na die beeld van sy seun, kom na die lig toe, en kom beleef. Kom ons bid. En wanneer ons bid, gaan ons bid dat die Here die oë van ons harte sal oopmaak. En pas op as jy dit bid, want ons gaan dit nou sing. Ons gaan 'n paar liedere sing in antwoord hierop. Maar vanaand, dink mooi, as jy nou jou oë sluit, oor daai donker kolle in jou lewe, die donker plekke, en jy weet wat dit nou is. Is dit finansies, en begroting, is dit dalk iets of iemand wat te belangrik vir jou is, so belangrik dat as iets met hulle gebeur, dan val jou hele lewe in mekaar, want jy bou al jou hoop, al jou sekerheid daarop. Is dit dalk iets wat jy in die geheim doen, miskien iemand vir wie jy in die geheim kuier, en jy weer is nie reg nie, miskien iemand wat jy besoek, of 'n plek wat jy besoek, is dit ook iets wat jy oor anders sê? Wat is die donker? Is dit hoe jy na mense kyk? Oor jouself dink? Is dit ook vanavond oor hoe jy oor God dink? Die Here wil sy lig in jou lewe skyn. Here, maak die oë van ons harte oop, dat ons U sien. Die gekruisigde Christus, wat gebid het, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Laat ons U sien, die lig wat in die duisternis skyn, die lig wat Openbaring vir ons sê, so helder is dat daar in die nuwe Jerusalem nie eens lig nodig is nie, want U skyn. Laat ons in U oë sal vaskyk, en liefde sal beleef. Oë wat nie verwyd nie, oë wat nader roep, oë wat verstaan, maak ons oë oop, Here, ons wil U sien, in Jesus' naam, Amen.